Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ebdomade de cursu quae de pontificis valetudine eveniunt. Precationis Francisci propositum mens martio tenendum venia aptius est medicamentum ad familias curandas quae in discrimine versantur. Quadragesimali tempore ad die nono mensis marci in urbe Vaticana exercitia spiritalia auguntur, quae cum pontifice sociantur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Amadeus lo Monaco. Initio quedam nova apud sedem diurnariorum Vaticanam hebdomade de cursu de pontificis valetudine. Refert Eugenius Murrali.
Franciscus Papa in valetudinario gemelli ad hoc manet, ac hebdomada quedam nova nunciantur, sedes diurnariorum sancte sedis cunctis nunciavit preterito die quarto mensis marci, quod ad pontificis valetudinem attinet, eum febri carere, usque vigilem curationi operam dantem ac sui compotem atque condiciones stabiles mansisse, neque respirationis inopiam extitisse, neque bronco spasmum evenisse. Die tertio mensis marci medicorum commentarii duos eventus retulerunt perquam insufficientis respirationis. Ex sede insuper diurnariorum sancte sedis innotuit curationem ac respirationis physiotherapiam pontificem produxisse. Sero diei altero die mensis marci sedes diurnariorum Vaticana asseveraverat valetudinis Francisci condiciones esse stabiles atque totam sanitatis rem esse implicatam et ac de causa manere prognosim reservatam.
Per precationis propositum mens martio tenendum ipsumque antequam in valetudinarium gemelli se reciperet e scriptum pontifex monet ex venia semper renovari familia. Refert Marius Galgano.
Perfecte familie non dantur. Quibus ex verbi suum serit sermonem pontifex, qui est exceptus priusquam invalitudinarium se reciperet, in quo precationis mensis marci continetur propositum. In qualibet familia questiones extant et gaudia, asrit pontifex, at vulnera sanari possunt. Venie via est ingredienda. In televisifico nuncio, quem mundiale precationis pontificis rete diffundere solet, insunt imagines familiarum totius, terrarum orbis in ipsis vite locis vel in audientia apud pontificem. Complexus et janue clause silentia et detectiones reperiuntur, ad orandum hortatur pontifex, ut familie se iuncte ex venia eorum vulnerum sanationem invenire possint, in suis differentis mutuas divitias reperientes. Dei gratia, per nuntium planum facit Franciscus, nobis ignoscendi tribuit robur atque pacem affert, quoniam a tristitia ac potissimum ab odio expedit.
Die nono mensis marci, prima quadragesime dominica, Romane curie exercitia spiritalia incoabuntur, quae usque ad diem quartum decimum mensis marci producentur in spiritali communione cum pontifice. Meditationes proponet pater Robertus Pasolini, domus pontifice predicator, quarum argumentum spes vite eterne. Ecce dicenda censuimus nova proxima hebdomada.